มาติดตามข่าวแรกในวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Toyota Motor เพิ่มจำนวนรถที่เรียกคืนจากทั่วโลกเป็น 5.84 ล้านคันเนื่องจากปัญหาที่ระบบจ่ายน้ำมันครับ Toyota ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นระบุในประกาศที่ออกมาในวันพุธว่าบริษัทขอเพิ่มจำนวนรถที่ขอเรียกคืนจากตลาดสหรัฐอีก 1.52 ล้านคันหลังจากออกประกาศการเรียกคืนรถครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยรถที่ถูกเรียกคืนกลับมาทั้งหมดนั้นเป็นกลุ่มที่ผลิตระหว่างเดือนกรกฎาคมของปีค.ศ.2017และเดือนกันยายนของปีนี้ครับและเป็นทั้งรถแบรนด์ Lexus และ Toyota หลายรุ่นอาทิ Sienna, Avalon, Camry, Corolla, Sequoia, Tacoma, Tundra และ RAV4 Toyota อธิบายว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถกลุ่มดังกล่าวคือตัวปั๊มของระบบจ่ายน้ำมันที่อาจหยุดทำงานเองทำให้เครื่องยนต์หยุดวิ่งไปด้วยและอาจทำให้สตาร์ทเครื่องไม่ได้อีกในส่วนของแผนการแก้ไขนั้นทางบริษัทระบุว่าตัวแทนจำหน่ายทั้งหลายจะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนปั๊มที่มีปัญหาให้แก่ผู้ที่นำรถมาส่งคืนครับและมาดูผลกระทบของโควิด-19 กับธุรกิจในสหรัฐครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหรัฐเร่งให้ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีนต้านไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นอาการป่วยตามฤดูกาลที่ฆ่าชีวิตผู้คนราว 60,000 คนในแต่ละปีแต่ปีนี้การระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการรับวัคซีนดังกล่าวพุ่งสูงเนื่องจากผู้คนกลัวกับการระบาดใหญ่คู่ขนานในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าชาวอเมริกันจำนวนมากเลือกที่จะไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามร้านขายยาใกล้บ้านในปีนี้เนื่องจากที่ทำงานไม่ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนฟรีเหมือนทุกปีเพราะการจำกัดคนเข้าพื้นที่ตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 กระแสที่เปลี่ยนไปนี้ทำให้มีการคาดการณ์ว่าเชนร้านขายยาทั่วประเทศรวมทั้งธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีสาขามากมายและมีบริการร้านขายยาภายในพื้นที่น่าจะได้รับอานิสงส์ในรูปของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้อย่างไม่ยากครับในสหรัฐนั้นผู้ที่มีประกันสุขภาพส่วนใหญ่สามารถรับการฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆซึ่งรวมถึงเชนร้านขายยาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีประกันนั้นอาจต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าวัคซีนเป็นเงินราว40ดอลลาร์ครับBrian Tanquilut นักวิเคราะห์ธุรกิจบริการด้านสุขภาพจาก Jefferies เชื่อว่าร้านขายยานั้นมีกำไรขั้นต้นจากบริการฉีดวัคซีนตัวละ15ดอลลาร์ขณะที่ผู้มารับการฉีดยามักหาซื้อของติดมือออกไปซึ่งหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปด้วยครับในส่วนของประเด็นข่าวอื่นสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าวิกฤตโควิด-19ที่ทำให้การเดินทางทางอากาศทั่วโลกแทบจะหยุดนิ่งเป็นเวลาหลายเดือนและทำให้สายการบินหลายแห่งมีปัญหาทางการเงินจนเกือบล้มละลายและต้องลดค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งรวมถึงการชะลอการรับการส่งมอบเครื่องบินลำใหม่หมายถึงการขาดรายได้และการมีค่าใช้จ่ายรวมกันเป็นเงินกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับบริษัท Boeing ผู้ผลิตเครื่องบินสัญชาติอเมริกันครับเดฟ Calhoun CEO ของ Boeing ส่งหนังสือเวียนให้กับพนักงานในวันพุธที่ระบุว่าบริษัทมีแผนจะลดการจ้างงานราว 30,000 ตำแหน่งด้วยวิธีการขายหุ้นของบริษัทเลิกจ้างและลดขนาดทีมงานภายในสิ้นปีหน้าโดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่โบอิ้งวางแผนไว้ก่อนหน้าถึงเกือบเท่าตัวทั้งนี้สภาพธุรกิจที่ย่ำแย่ในช่วงที่ผ่านมาทำให้โบอิ้งประกาศลดการผลิตไปบางส่วนและเลิกจ้างพนักงานหลายพันตำแหน่งจากจำนวนพนักงานทั่วโลกที่มีอยู่ราว 130,000 คนและปิดท้ายในวันนี้สนามบินฮีทโรกรุงลอนดอนไม่ได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่มีความพลุกพล่านที่สุดในยุโรปอีกต่อไปครับหลังสูญเสียตำแหน่งดังกล่าวให้กับสนามบินชาร์ลเดอโกลของฝรั่งเศสสำนักข่าวสื่อเซียเตดเพรสรายงานว่าการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้การเดินทางทางอากาศทั่วโลกหดตัวอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สนามบินฮีทโรซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองหลวงของอังกฤษตกอันดับไปเนื่องจากรัฐบาลกรุงลอนดอนยังไม่สามารถอนุมัติระบบการทดสอบการติดเชื้อของผู้โดยสารที่จะช่วยผ่อนคลายมาตรการกักตนเฝ้าระวังอาการและเอื้อให้มีการเดินทางเพิ่มขึ้นครับสนามบินฮีทโรยังเปิดเผยในวันพุธตามเวลาในอังกฤษด้วยว่าตัวเลขนักเดินทางที่จะผ่านเข้าออกสนามบินในปีนี้น่าจะลดลงกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้าก่อนที่จะฟื้นตัวอย่างช้าๆในปี2021ครับในเวลานี้ผู้บริหารสนามบินคาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้าออกสนามบินฮีทโรราว 22.6 ล้านคนในปีค.ศ. 2020หรือลดลงจากปีก่อนหน้า 72% ก่อนตัวเลขนักเดินทางจะเพิ่มขึ้นเป็น 37.1 ล้านคนในปีถัดไปและแม้ว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องจะพยายามกดดันให้รัฐบาลอังกฤษผ่อนคลายมาตรการควบคุมลงบ้างแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จครับและทางการยังบังคับ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศส่วนใหญ่กักตัวเป็นเวลา14วันหลังเดินทางเข้ามาในอังกฤษอยู่และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานWe'll be right back.